Jeg satt og så på en sang som jeg ofte synger på bedehuset da. Det blir sunget en sang av enfoldige små. Men de selvkloke vil ikke høre deg på. Den blir sunget i dag som de sang den i går. Og så kommer den setningen her som beit litt fast i meg i kveld. Det sangen som lærdommen ikke forstår. Altså, det sier jo litt, det sangen som lærdommen ikke forstår. Altså, den ligger hinsides den menneskelige lærdom. Altså det som vi naturlig forstår og griper og blir enige med, liksom. Det er liksom dette selvkloke hos mennesker som reiser seg mot det som er forunderlig i Guds ord. Og det som Guds ord dømmer som ikke brukendes, for eksempel, som ikke fører fram, det reiser snart det gamle mennesket seg i oss imot. Og er fornuftig og tenker at nei, men det må vel bety noen ting, ikke sant? Sånn er det altså. Det er sangen som lærdommen ikke forstår. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du den som alene kan bevare oss i denne tid vi lever i. Bevare oss ikke minst ifra våre egne tanker, vår egen lærdom og selvklokhet, Jesus. Du må føre oss ut av alt det der, bryte det ned, så vi kan se det lyset som ifra himmelen, det eneste som fører fram. Se du, Gud, i nåde for ditt navns skyld, også i kveld. Dette ordet vi nå skal forsøke å dele sammen, Herre, og du i din nåde se til oss. Amen. Jeg skal lese noen vers fra salme 145. Først vers 1-8 der, i Jesu navn. En lovsang av David. Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. Hver dag vil jeg love deg. Jeg vil prise ditt navn, evig og alltid. Stor og høy lovet er Herren. Hans storhet er uransakelig. Hva har du da så? Det er uransakelig for oss, egentlig. Det må vises oss, åpenbares. En slekt skal lovprise dine gjerninger for den neste slekt. Dine veldige gjerninger skal de forkynne. Jeg vil grunne på din høye majestet og herlighet og på dine undergjerninger. De skal tale om dine mektige og forferdelige gjerninger. Dine store gjerninger vil jeg fortelle om. Minneord om din store godhet skal de la strømme ut. De skal synge med fryd om din rettferdighet. Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. Også fra vers 17. Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel. Han hører deres rop og frelser dem. Herren verner alle som elsker ham, men alle de onde vil han ødelegge. Min munn skal uttale Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn for evig og alltid. Amen. Det er flere måter å henvende seg til Gud på, vet vi. Og en av dem er den som vi møter i salmen her, lovprisning. Men det er en ting som er viktig i den sammenheng, som er alt i vårt forhold til Gud. Dette er ikke noe som må manes frem. Det må altså springe ut av sannhetserkjennelse. Alt i vårt forhold til Gud må springe ut av sannhetserkjennelse. At vi er kommet til en sannhet, altså. At vi har fått se noe. At Herren har fått ført oss inn i sitt lys, så vi ser. Og så springer altså noe ut av det, som en frukt av det. Det er ingen gagn i å lovprise Gud for hans miskunnhet og barmhjertighet, for eksempel, sånn som David gjør det her, dersom dette ikke er ditt hjertes overbevisning. At han er slik. Altså, At han virkelig sånn, da blir det jo bare hykleri, ikke sant? Det blir et skuespill, det blir noe jeg sier for at jeg liksom skal si det, og det kristelig å gjøre det, og det hører med, og så videre. Men mitt hjerte blitt overbevist om at Gud virkelig sånn? Da noe lovsang og lovprisning I dagens kristenhet ofte det våger jeg å si. Det altså tilgjort, tiltatt, laget til. Man gjør det altså for å oppnå noe. For å få noe av Gud, I det minste en herlig opplevelse, gode følelser og en god stemning, men det har ingenting med sann lovprisning å gjøre, selvsagt. Denne salmen blant annet lærer oss hva sann lovprisning og har sin grunn I. Salmisten han kommer I hu de gjerninger Herren har gjort, fremfor alt de gjerninger han har gjort til gode for sitt folk, og hvor stor og mektig han må være for å ha kunnet gjøre de gjerninger altså, ser du. Lovprisningen har sin grunn I virkelig kjennskap til Herren. Ja, lovprisningen den springer altså direkte ut av og må springe ut av denne sanne kjennskap, eller så blir jo det hele skuespill, ikke sant, uten rot I en virkelighet for den som lovpriser altså. Herren må finne seg mye av det slaget, vet du. Og du verden, mye Herren må finne seg av det slaget fra vår side, ikke sant. Menneske, Herrens storhet, har du sett den? Ja, I naturen vil en og annen si, mange som sier det, at ja, I naturen så ser vi liksom det storslotte, Gud som skaper og så videre, og det jo sant, men det hjelper meg lite, altså. Ja, ingenting, egentlig, å se Gud på den måten. Alt I naturen dør og går til grunne, og jeg med den. Men visst vittner den om Guds storhet, men nå skal du få høre en virkelig storhet. Og det det Jesus taler, som taler av Johannes 10:18 om sitt liv. Ingen tar det fra meg, sier han. Men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Det storhet. Det ubegripelig. Det utenfor denne naturen. Hvilket menneske altså kan si noe slikt? Kan du? Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Altså, jeg kan ikke gi mitt liv og så ta det igjen. Jeg har altså ikke makt over disse ting, liv og død. Jeg hjelpeløst underlagt det. Men her står det altså et menneske fram midt iblant oss og sier at jeg har makt til å gjøre det. Dette skyldes det som han åpenbarer I Johannes 5:26. For liksom faderen har liv I seg selv, slik har han også gitt sønnen å ha liv I seg selv. Liv I seg selv. Det vitner om hvem han virkelig altså. Hans storhet, makt over liv og død. Deg være ære, Herre over dødens makt. Altså han har liv I seg som menneske, og så han kommet, da vitner han selv. Han kommet for å gi deg del I dette livet. Det livet som han har I seg altså, og som du og jeg ikke har. Vi har ikke liv I oss selv, vi bærer døden I vårt eget bryst. Helt ifra fallets dag av da Gud sa, et du av det tre, da skal du visselig dø. Siden av mennesket bært denne døden I sitt eget bryst. Og de av oss som nå kommet over middagshøyden I livet, ikke sant? Vi begynner virkelig å se hva dette innebærer. Altså. Det går nedover bakken mot døden. Alt brytes ned. Det syndens følger. Nå altså Guds sønn kommet for å oppheve dette her altså. Han kommet for å gi meg og deg liv i seg. Så vi skal overleve døden altså. Da kan du spørre, ikke det storhet? Ikke det mektige gjerninger? Å kunne gi hele den fallende, fortapte menneskeslekt liv, evig liv. Det altså hans primære oppgave på jord, å gjøre dette. Sin hovedhensikt med å stige ned hit til denne jammerdalen, også nemlig for å bringe frelse og liv til din sjel, kan du tro det? Du har i hvert fall lov til å tro det. For det jo ikke hvem som helst som sier det. Det jo Herren selv som sier at han kommet ned hit for å gi deg liv og salighet. Da har du sannelig lov til å tro det, ikke sant? Du kan gå inn i deg selv, så kan du liksom kjenne etter om du virkelig tror dette her, og da kommer du ofte til kort, ikke sant? For troen blir liksom aldri sånn som du ville gjerne ville at den skulle være. Men det står i ordet, og det Herren som har talt. Det samme, nemlig sannhetserkjennelse, gjelder i en annen måte å henvende seg til Gud på, nemlig bønn i nød. Nød over egen synd, for eksempel. Luther han talte om disse munkene som sto der og mumlet synsbekjennelser i fleng, uten å mene et eneste ord av det. Eller forstå hva de selv bekjente, altså. De bare mumlet og gjorde dette her, altså, etter en sånn liste, for det skulle man jo gjøre. Det skulle bare være slik, ikke sant? Jeg har hørt ganske mange... Ganske så lærde folk legge ut fra Guds ord. Og det ikke noe å si på det som forkynnes, så langt jeg kan se det da. Men i det de skal begynne å tale om det å være en synder, og anvende ordet til trøst for syndere, det vil si altså ren sjelesorg, så er det liksom noe som skurrer. Og du begynner å lure på om de kjent på stedet altså. Akkurat som jeg trådde inn på ukjent mark. Den skal jo være med. Det som å høre en god fiolinist altså, som plutselig begynner å spille falskt. Det ikke godt å høre på, rett og slett. Vi leste jo også i salmen her. Herren nær hos alle dem som kaller på ham. Hos alle som kaller på ham i sannhet. Som kaller på ham i sannhet, står det. Det alltid dette med sannhet i Guds rike. Gud sandru. Han som har sendt meg sandru, hører vi Jesus si i Johannes 8, 26. Og han vi har med å gjøre vittner om seg selv i Johannes 14, 6 og sier, jeg sannheten, det Jesus. Han rett og slett selve sannheten. Alt i Guds rike sannhet. Løgnen og forstillelsen har altså ingen plass i hans rike. Det nettopp hans og hans rikes motsats, det vet du. Sannheten og forstillelsen og bedrag, ikke sant? Det hører djevelen til, altså. Det hører ikke Gud til. Gud sann, og han drar inn i sannheten, og drar deg inn i lyset, for at du skal få del i lyset, få del i sannheten, og bli enig med ham, for å si det på den måten. Ja. Du vet, vi sier å bekjenne synder. Ja, hva det for noe? Jo, det det å si det samme om synden, som Gud sier. Du har blitt enig med ham om at dette synd. Det å bekjenne synd. Hva det da å bekjenne Jesus som Guds sønn? Og vår frelser, du akkurat det samme, du har blitt enig med Faderen om hvem Jesus, hvem sønnen Og så bekjenner du det. Hør bare hva han vittner om Satan i Johannes 8, 44. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten. for det ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Kom som du til en frelse, synger vi en kjent sang. Og her ser du hvorfor. Kom som du til din frelse. Fortell som en dame som kom til denne Johannes Dåsvang, som reiste og forkynte Guds ord for gode år tilbake. Og så spør hun ham, kan jeg virkelig komme som jeg Johannes, sier hun. Og så får hun det enkle svaret, ja, hvordan vil du ellers komme? Da blir det enkelt. Vil du komme som en vikker? Det det vi ofte gjør. Prøver liksom å pynte på det før vi kommer til Herren, ikke sant? Så skal han liksom ta mot oss, for nå har vi blitt så fine. Nå har vi fått pynta litt på det. Ja. Jeg kjente en dame oppe på Nordvestlandet, var så inderlig gild kristen hun. Hun sa akkurat om den situasjonen, vi må komme mens synden ferskt, sa hun. Kan du forstå den? Ja. Før du liksom får kjøla det ned og får pynta litt på det, og angra litt sånn ordentlig og så videre, og virkelig få unnskylde deg for Gud, og liksom, hva han skal bli fornøyd med? Det at du har liksom det rette forholdet her? Nei, det at Jesus har sonet. Du skal komme på det grunnlaget alene, altså. Og uten å pynte på det. Det er harde ting, det. Det vet du som har prøvd. Virkelig være for Gud som den du i sannhet Men den som får nåde til å komme slik til Herren over ham eller henne, en velsignelse som ord ikke kan beskrive, men uttrykkes likevel i ord som her i salmen altså, når David skriver, Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel, skriver han. Han vil det. Men hva nå? De gudfryktige lengsel for noe da. Vel i alle fall dette, en lengsel etter hellighet og rettferdighet. Dette å slippe fri fra synden og dens plager. Både det at den forstyrrer forholdet til Herren, og så sender den gloende piler inn i samvittigheten. Så du alltid blir gående der dømt liksom. Og kjenner på denne dommen, holdes nede av dommen over det som bor i deg. Og du ville så gjerne være fri det, i sannhet altså, at dette var borte. Med andre ord, en lengsel etter å bli fri alt som Gud imot. Og ikke en lengsel etter stadig større maklighet og rikdom og velvære i denne verden, sånn som mange forkynner i dag. Liksom å få det enda bedre. Her i verden, i de ting som den kan by på. Dette på den ene siden og på den annen, lengsel etter å komme stadig nærmere Jesus. Ikke sant? Vi spør deg alvorlig i kveld, det en lengsel i ditt hjerte, virkelig en lengsel i ditt hjerte å komme nærmere Jesus? Eller det å bli en bedre kristen, kanskje? Så du kan speile deg selv og si at nå går det riktig bra. I alle fall bedre enn før. Eller det dette å få lov til å komme nærmere Jesus? Jeg tror jeg har lov til å si at det et alvorlig spørsmål. For det noe avgjørende i det. Og hvor jeg nå befinner meg rent åndelig sett. Det å kunne se mer av ham, kjenne ham bedre og så videre, den gudfryktiges lengsel. Og så leste vi at han vil oppfylle deres lengsel. Allerede her, altså den husvalelse mot det Rosenius kalte for syndens daglige plage. Det finnes en bok av Rosenius som heter det, syndens daglige plage. Dette altså å få nåde til å tro evangeliet om syndenes forlatelse i Jesu navn. Det å få tro altså til tross for alt det som bor i meg og som åpenbarer seg på så mange vis. så skal jeg likevel få lov til å tro at jeg står I et godt forhold til Gud, altså. At syndene meg forlatt, fordi det en annen som gått I mitt sted. Vi sier jo gjerne det at han taler vår sak innenfor Gud, og hva vil det si? Johannes, han ser han stå der som et lam liksom slaktet, sier han. Blodig forslått, tornekronet, som åpenbares han I himlen, slik taler han din sak. Jeg har sonet synden. Og Gud fornøyd, altså. Da skulle vel jeg også ha lov til å være fornøyd, ikke sant? Ja. Og hvis man begynner å få se litt av det, altså, da kommer den sanne lovprisningen, vet du. Da stiger den fram av hjertets tro og glede. Gud miskunnelig og barmhjertig imot meg. Og ikke av noen annen grunn enn at han sånn. Altså. Dette altså, å få nåde til å kjenne Jesu Kristi blods verdi I den saken, at han allerede har tatt dine synder bort for evig og alltid, I det han la dem på Jesus, det Guds offerlam. Det altså så enkelt at ikke en dåren skal fare vill, står det. Barnet kan forstå det. Allikevel så vi så vanskelig for å få tak I det, at dine synder fra unnfangelse til død, den gangen Jesus bar sitt kors ut I til Golgata og ble naglet fast der, da ble alt dette lagt på ham og tatt bort. Så det så vrangt å, forstå, å få tak I det en gang for alle, ikke sant? Men det sier Guds ord. Og det det du kalt til å tro på. Ikke det du opplever og kjenner og føler og alt det der. Det som fornuften sier. Lærdommen, om du vil. Men det som ordet sier. Han la det på Jesus. Det var allerede besluttet I evigheten og kan dermed også ses som oppfylt der. For det Gud har besluttet, det kommer også til å skje. For han går aldri tilbake på sitt løfte. Og når Gud I evigheten bestemte at dine synder skulle legges på offerlammet, så kunne du anse det som allerede skjedd. Og de som så dette her før Jesus hadde sonet, før Golgata, de ble frelst ved det. Fordi det var visst og sikkert at dette skulle skje. Derfor så taler også profeten ofte om det som skal skje, som om det allerede har skjedd. Og jeg tenker på Jesaja 53, som så ofte blir sitert, som profeten står der, det 700 år før Jesus kom. Ja. Hva står det? Straffen ble lagt på ham, for at de skulle ha fred. Ja, men det 700 år frem I tida. Han snakker om det altså som om det allerede har skjedd. For det som Gud har besluttet, det kommer til å skje. Og det ble nevnt til å begynne med her nå om den siste tid og så videre. Ingenting kan hindre Gud å gjennomføre det. Satan raser som aldri før, men ingenting kan hindre Gud fra å gjennomføre det han vil. Det skal skje alt ettersom han vil. Gud kalte Luther kalte djevelen for en lenkehund hos Gud, altså. Kan ikke gjøre noe han hvis ikke Gud ville det. Tillot det altså. Det han som har makta. Når du nå vet noe om hva det gudfryktiges lengsel for noe, så det også mulig å få en rett forståelse av det Jesus taler til sine disipler om dette I Johannes 15:7. Dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette ligger, forstår du, at den som blir I ham, og hans ord I ham, han vil ikke be om hva som helst. Han vil ikke be som enkelte forstår dette Jesu ord I ren egennytte, altså. Apostel Johannes har kastet ytterligere lys over dette i sitt brev til de troende. 1. Johannes 5,14. Og dette er en frimodig tillit vi har til ham, og skal du høre hva han sier, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Jeg er ikke sikker han etter hans vilje at du skulle få en enda større TV, vet du. Eller en ny bil, eller noe sånt som disse amerikanerne holder på med. Nei, da får du ikke det, da må du skaffe deg det selv. Jeg var en sønn som ble en troende for ikke så veldig lenge siden, og det var en lærer som sa til ham, og det var godt sagt, Herren vil sørge for deg samme rikdom, men det må du sørge for selv. Ja. Og det tror jeg er virkelig et visdomsord, egentlig. Ja. Men sånn er det jo mange som ber om dette og forstår dette, at vi kan be om hva vi vil, liksom. Så ber vi om alt det som verden kan gi oss, ikke sant? Men dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Hør det. Vi kan vel også si det på denne måten. Dersom vi ber i samsvar med den gudfryktiges lengsel, så hører han oss. Det vil han oppfylle, sier David. Dine veldige gjerninger skal de forkynne. Og så kan jeg jo spørre, er ikke oppstandelse fra de døde en veldig gjerning? Vitenskapen har kommet langt i vår tid, og vi har det med å rose det liksom opp i skyene, men kan de reise opp døde? Det fortelles om denne israelske statsministeren, han ble stilt for retten bort i Russland i sin tid, og så var det da dommeren så hånet han litt, for han var jo da en religiøs mann. Hvor langt våre vitenskapsmenn har kommet her i Sovjet og så videre. Og så peker denne israeleren bare bort på en død flue som ligger i vindueskarmen, så sier han, gi den liv, sier han. Gi den liv. Ja. Ingen kan reise opp fra de døde. Bare Gud kan det. Ja. Det er storverk, altså. Men når vi leser om storverk i Skriften, så tenker vi sånn som mange jødene tenkte før Jesus kom første gang. Det er dette store, dette veldige, store hærer, store seier i krig og alt det her, ikke sant? Det som er stort for oss, liksom. Så kom det en annen Jesus enn det de hadde regnet med. Reis opp døde. Stans med et øyeblikk for det. Å overvinne sin egen død. Det er bare Gud som kunne det. Og se endelig hva det har for betydning for deg som har tatt din tilflukt til ham. Han sa det til sine disipler i sin tid, «Jeg lever, og dere skal leve. Den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Han har overvunnet døden. Da apostelen Johannes møtte han der ute på Patmos, da viste Jesus seg i sin herlighet, altså. Og da falt jo denne apostelen som død foran føttene på. Dette mektige syn, ikke sant? Og da bøyer altså Jesus seg ned til han, så sier han, frykt ikke, Johannes. Og legg merke til hva han sier. Jeg har nøklene til døden og dødsriket. Se, jeg var død, men er levende. Det er jeg, Johannes. Så frykt ikke. Du skal ikke dø. Du skal leve med Jesus til evig tid, som han sier Bjerkrheim i sangen. Det er sannhet, det. Kan vi fatte det? Og en som sørget seg veldig over sin mor. Jeg sa det ikke der og da, men jeg tenkte dette på, kjære deg, hun lever, hun er jo ikke død. Hun er en troende kvinne, hun er jo i himmelen, du skal jo møte henne igjen. Jeg tenker ikke sånn, for de er borte for oss. Vi er bare mennesker, og det er greit. Men se nå det, hun er jo ikke død. Hun lever mer enn du er. Hun har et rikere liv enn du noen gang kan fatte, hun er i himmelen. Og hvor stort det egentlig er, vi fatter ikke før vi er der, men det er lov å smake på det allerede nå, ikke sant? Gled deg, så snart vi får se noe inn I de skatter vi har fått, blott av hans miskunn og barmhjertighet, så blir det ikke tungt å lovprise ham, vet du. Nei, da bryter det altså ut av seg selv som det gjorde for David her. Jeg vil oppbøye deg, min Gud, du som kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. Hver dag vil jeg love deg. Jeg vil prise ditt navn evig og alltid. Ja, Herre Jesus, det vil jeg gjøre. Jeg vil prise ditt navn, du som har overvunnet vår død. Selv hadde du livet, du hadde ingen død. Du tok på deg vår. Og så har du båret den bort for evig og alltid. Vi takker deg for at himlen nå åpen over oss. At vi har lov til å se inn dit og regne det som vårt. Du har kjøpt oss til Gud med ditt eget blod. Herre, la oss få nåde til å tro det og leve I det og vandre I det. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Hold oss oppe ved troen, ved din hellige ånd, inntil vi fremme. Velsign oss du som bare du kan. Så vil du synge denne sangen, deg være ære, Herre over dødens makt. Så vil du synge det av hjertet Jesus. Velsign oss du for ditt navns skyld. Amen.